Paraudzīgi man var kļūt no 25 gadu vecuma, protams, šis vecuma slieksnis var mazliet arī atšķirties, bet tad jāskatās šī katra individuālā gadījums. Piemēram, ja vēlas par audža vecāku kļūt bērnam, kāds bērnam ļoti tuva persona, kura, piemēram, 23 gadu no bērna tiesa izvērtē, ka šī persona ir spējīga piemīt visu šie resursi un atbilst visiem nosacījumiem, tad arī šādai personai var piešķirt audžģimenes statusu. Bet, protams, audžģimenes status labas nosacījums nav tikai vecums, bet ir arī vairāki citi faktori, kuri ir jāvērtē bāriņu tiesai. Bet tik viena persona, kura sajūt to iekšējo interesi kļūt par audžģimeni, tad viņai ir jāvēršas kādā no šiem ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centriem, kuri varēs izstāstīt detālāk, kas ir jādara, kuri jāvēršas, kādi nosacījumi ir un kādas atbalsta iespējas var saņemt.